Äijäs, Lootuse, Radu.
Sihtasutus keskkonna investeeringute keskus jätkab vooluveekogude seisundi parandamise toetamist ning kuulutas välja 7. taotlusvooru projektide rahastamiseks Euroopa ühtekuuluvusfondist. Toetuse eesmärgiks on vooluveekogude ökoloogilise seisundi või selle potentsiaali parandamine. Eesmärgi täitmiseks antakse toetust kalapääsude rekonstrueerimiseks ja raamiseks olemasolevatele paisudele ning lõheliste sigimis- ja kasvualade renoveerimiseks ja rajamiseks jõgedele. Toetust on võimalik taotleda ka kalade rännet soodustavate truupide rekonstrueerimiseks, rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks. Taotlema on oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud või sihtasutused, samuti riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Taotluste esitamise tähtaeg on 28. juuli sellel aastal ning taotlejatele mõeldud infopäev toimub aprillikuus Tallinnas. Täpsem info taotlemise tingimuste ja teabepäeva kohta pannakse üles KIK-i koduleheküljel. Kokku on keskkonnainvesteeringute keskus eelneva 5 toetusvooru jooksul vahendanud ühtekuuluvusfondi toetust 38 projektile, millega parandatakse vooluveekogude seisundit. Meetme 6. vooru laekus 15 projekti taotlust kogusummas üle 5,4 miljoni euro ning need on veel hindamisel, tulemused selguvad mai keskpaigaks. Sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus kuulutas 7 linna tänavavalgustuse projektis välja materjali hanke, mis on esimene 10 ehitustöödega seotud hankest. Hankega otsib keskkonnainvesteeringute keskus pakkujaid, kes suudaksid projekti varustada ligi 6500 masti ning masti vundamendiga. 3 järgmise kuu jooksul on sihtasutusel plaanis viia läbi 10 hanget, millest esimesed 2 on seotud tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks vajalike materjalide hankimisega. Keskkonnainvesteeringute keskuses tänavavalgustuse projekti juhtiv Tõnis Kurik ütles, et kuigi üldjuhul vastutab projektides materjalide eest ehitaja, siis antud valgusprojektis on oluline, et enne ehitustööde algust oleksid materjalid juba olemas. Projekti mahud on Eesti mastaapides suured ning laovarusid sellistes kogustes ei hoita. Kui lastaks materjalid hankida ehitajatel, siis halvimal juhul võib materjali puuduse tõttu mõnes linnas tööde algus oluliselt viibida. Peale materjali hankeid kuulutatakse välja 7 ehitushanget linnades tööde tegemiseks. Plaani kohaselt alustatakse ehitustöödega käesoleval suvel. Keskkonnainvesteeringute keskus alustas linnade tänavavalgustuse programmi ettevalmistamist 2012. aasta septembris. Projekti raames saavad Haapsalu, Jõhvi, Keila, Paide, Kuressaare, Valga ja Võru energiasäästliku tänavavalgustuse terviklahenduse. Kokku vahetatakse linnades uute LED-valgustite vastu välja ligi 11 000 iganenud valgustit. Tänavavalgustuse arendamise programmi eesmärgiks on luua Eesti linnadesse tänapäeva parimaid tehnoloogilisi võimalusi kasutav kvaliteetne, nutikas ja samas säästlik välisvalgustuse lahendus. Laiemaks eesmärgiks on vähendada fossiilsete kütuste tarbimisest tulenevad süsinikdioksiidi heitmete hulka. Arvestuse kohaselt on kokkuhoid vähemalt 24 000 tonni süsinikdioksiidi aastas. Sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse kaasabil rekonstrueeriti Võrus asuva Jalatsi vabriku amortiseerunud katlamaja. Projekti tulemusena toodab osaühing Arbis nüüd vajaliku soojuse kohalikust biokütusest. Tänu projektile paraneb linna elukvaliteet, väheneb lendtuha hulk ning kaob kivisöe põletamisest tulnud ebameeldiv hais. Tööde käigus asendati avariiohtlikud katlad uute biokütustel töötavate kateldega, samuti paigaldati uus korsten. Projekti tulemusena väheneb aastane õhku paisatava süsinikdioksiidi hulk 190 tonni võrra. Keskkonnainvesteeringute keskuse projekti koordinaator Siim Umble ütles, et projekt on hea keskkonnale mitmes mõttes. Esmalt puhtam linnaõhk, teisalt jääb kaevandamata aastas 80 tonni fossiilselt maavara kivisütt. Alternatiivina kaaluti ka kaugküttevõrguga ühinemist, mille liitumismaksumus oleks siiski kujunenud oluliselt kallimaks. Katlamaja rekonstrueerimiseks tuli toetus Austriaga sõlmitud saastekvootide lepingust ning projekti maksumus ületas 75 000 eurot. Biokütuse katlad tootis ja paigaldas osaühing Rapla Metall. Osaühing Arbis on Võrus alates 1929. aastast tegutsev jalatsitööstus, mis on ka üks Võru suurimaid tööandjaid. Peterburis toimunud rahvusvahelise ökoloogiafoorumi teine päev pühendati Soome lahe aastale. Soome laht on oluline elukeskkond vee elanikele, kelle heaolu mõjutab riikide majandus laiemalt. Eesti, Soome ja Venemaa teadlased teevad tihedat koostööd, et selgitada välja Soome lahe praegune olukord ja teha ettepanekuid selle parandamiseks. Teema aasta avaüritused Helsingis ja Tallinnas on juba toimunud ning arutelud jätkusid Peterburis. Soome laht on riikide ühine veekogu, seetõttu tuleb olukorra parandamisel kõikidel korraga panustada. Selleks, et teadlaste soovitused ka ellu viidaks, on tähtis sõlmida riikide vahel kõrge tasemeline kokkulepe ja neist kinni pidada. Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv ütles, et meie koostöö ei lõpe deklaratsiooni allakirjutamisega, vaid sisuline töö alles algab ning ühine tegevus saab olema senisest veelgi tihedam. Teadustegevuse kõrval on oluline pöörata rohkem tähelepanu keskkonnaharidusele ja koolitusele, kuhu kaasata laheäärseid elanike kõigis kolmes riigis. Venemaa Föderatsiooni riigiduuma esindaja Mihail Slipenčuk rõhutas, et Soome lahe aasta võiks olla eeskujuks teistele koostöödele, mis puudutavad piirialasid ja veekogusid. Eelmine rahvusvaheline Soome lahe aasta toimus 18 aastat tagasi. Siis oli peamine tähelepanu pööratud olme ja tööstusreovee puhastamisele ja ohtlike jäätmete käitlusele. Tollel ajal kokkulepitud tööd on tehtud ja see on laheveele hästi mõjunud. Siiski on suur hulk tööd veel ees, mis nõuab ühistegutsemist. Kantsler Andres Talijärv ütles, et kindlasti me peame arvestama tiheneva laevaliiklusega, mis suurendab naftareostuse ohtu. Soome laht on aga väga haavatav ning sellisteks riskideks tuleb senisest paremini valmistuda. Tulevikus suureneb ka merepõhja rajatiste, kaablite ja torude ning tuuleparkide hulk. Samuti kasvab turism merel ja randadel, mistõttu on vajalik rajada uusi väikesadamaid. Nii et oluline on kaardistada nende arenduste mõju ja leida lahendused, mis ei kahjustaks mereloodust. Kalanduse mõttes on Soome laht väga oluline elupaik ja selle elukeskkonna säilimine väärib suurimat tähelepanu ja tunnustust. Eesti kalatööstuse olulisemateks liikideks on kilu ja räim, millest ligi pool pärineb Soome lahest. Samuti on olulised rannikumere kalaliigid nagu ahven, meritint, siig ja lõhe, rikastades rannakalanduse säilimist. Nende liikide saagikus näitab viimastel aastatel tõusuteed, mis annab tunnistust elukeskkonna paranemisest. Eesti, Soome ja Venemaa Soome lahe aasta 2014 eesmärgiks on tõhustada kolmepoolsat koostööd lahekeskkonna seisundi parandamisel. Teadlased teevad ühiseid uurimusi, et täpselt välja selgitada lahe praegune olukord ning teevad siis uurimistulemuste põhjal ettepanekuid, kuidas seda parandada ja säästlikult kasutada. Aasta patroonideks on kõigi kolme riigi presidentid. Toimub hulgalised sündmusi, mis tutvustavad elanikele Soome lahega seonduvat. Aasta tippsündmuseks on kolmepoolse deklaratsiooni sõlmimine, mis kätkeb endas tähtsamaid meetmeid. Soome lahe tervise parandamiseks, selles sätestatakse meetmed mere kaitsmiseks ja säästvaks kasutamiseks kuni 2021. aastani. Käesolev aasta on Soome lahe aasta ja väga hästi haakub siia ka aasta loom Viiger Hüljes. Paraku on tema saatus muret tekitav, kui on olnud aegu, kus isegi Tallinna rannas on olnud võimalik vaadata Viiger Hüljest, siis nüüd on sellest muidugi asi väga kaugel. Aga samas jälle
Huvitav on nüüd see, et üks võõrliik on meil siin Tallinna lahes hakanud väga hoogsalt nimelt unimudil kasvama ja kui nüüd looduslik tasakaal toimiks, siis selline suupistele viiger hülgele juhul, kui ta nüüd oleks olemas, oleks väga sobilik ja jälle loodus teeksin siis oma korrektiivid. Räägib hülge uurija Mart Süsi.
Kaudselt võib see niimoodi olla sellepärast, et ega looduses tegelikult midagi märkamata jää ja midagi kasutamata ka tarvimata jää, et looduse toimimise mehanism ongi see, et tepitakse kokku, kes keda sööb ja kui palju. Aga võibolla siin praegu konkreetselt selle mudilaga oleme natukene jännis sellepärast, et mudil on just siin, kus üljest ei ole. Et ma arvan, et kui nad kokku saaksid, siis üles võtaks selle ette ja võibolla mudilal ei oleks siin nii sellest sõõvat minekut üldse. Et parakud on just levinud siin Tallinna lähedal ja see teine osa ajaloost on siis see, et üldid on siin suhteliselt ikka viimastel aastatel tagasi tõmbunud. Aga ma usun küll, teades nende sellised söömakombeid, et sellist arvukat ja aegaselt liikuvad kala, nad ma kohe meeled püüaks ja tarbiks, sellepärast, et tööd palju vähem, aga õhtu teist.
Kuidas viigrahülge arvukusega on, kui tõsine see probleem on?
No kui ka ausalt öelda, siis tegelikult katastroofilises seisus, et sest polegi palju räägitud, sest eks meie tähelepanu rohkem läheb sinna lääne poole, kus need ülged rohkem on. Kus on palju ülged, seal on palju nägijaid, palju sündmusi ja Soome lahes sisuliselt on viigeri üles, kes on siin põlisasukas juba 10 000 aastat tagasi siia elama tulnud, on täna välja suremas, et seal ülgeuurjad laevad juba põhimõtteliselt nagu kümnetes, võibolla sajas, eks ole, et ülged kokku, kes veel siis, kui olid Tallinnas olümpiamängud, sest on ju mitu 30 natuke peale aastat möödas, arvati, et Soome lähes elab umbes 3000 viigeri üljest, eks ole. Ja seda peeti väheseks arvuks, et võeti range kaitsele ja nüüd täna 30 aastat hiljem on nad siis välja suremas, et see olukord on küll väga, väga tähelepanuväärselt nutune nii-öelda. Ma arvan, et seal on üks natuke pikem ajalugu, et need eelkõige reostus. Eelkõige need keemilised ühendid, mis on pool sajandit tagasi Läänemere rastud ja mille mõju on tegelikult väga pika ajaline merekeskkonnas. Kui ta on mõeldud, näiteks üks mürk on mõeldud nagu tapma putukat ühe minutiga, siis ta seda kindlasti teeb, aga paraku selle medali teine külg on see, et see sama mürk tapab hülgeid näiteks järgnevad 10 aastat. Et sellised apsakaid on inimkond omal ajal nagu keemia kasutusel endale lubanud ja paraku näeme siis täna selle tagajärgi, isegi kui see on ära keelatud juba nende ainete kasutamine igapäevases elus, siis meri on ikka meeletud suur reservaar ja seal jätkub seda värki ikka üsna mitmeks põhjaks.
Soome lahe olukorra parandamiseks on väga palju ära tehtud ja sinna on ka kulutatud väga suuri rahasummasid, et tulemus oleks selline, nagu me loodame. Kas need sammud võiksid olla viigerhülgele ka mõju avaldavad?
Ma arvan, et tegelikult me räägimegi täna ju sellest, et seda kurssi tuleb kiiresti muuta. Ja ma arvan, et kui me seda räägime, siis me räägimegi tegelikult mitte niivõrd otsesest lähitulevikust, kui natuke kaugemast tulevikust, mida me inimestena võitsime mõõta näiteks järgmise põlvkonna Lääneverena. Ma usun väga siiralt, et meie kõigi ühine soov on saada kiiresti tagasi omale selline puhas ja nautimisväärne Soome laht, mis oleks ka elustikult väga rikas ja kus ei peaks venelased kirjutama näiteks oma ajalehes sellist asja, et viigrilge nägemine tähendab suurt õnne. See on umbes nagu, ma ei tea, päikese varjutus või midagi veel arutasemalt, et me tahaksime seda võibolla kohe ja korraga, aga eks see ajalugugi näitab ja meie nii-öelda mõistlikud prognoosid, et see võtab veel kaua aega, aga see kindlasti tähendab seda, et me peame täna hakkama, sellest muidugi väga elavalt rääkima, aga väga elavalt tegutsema selleks, et see tulevik selge oleks ja kui me puudutame neid ülged veel siin ka korraks selles samas kontekstis, siis ma nagu ei välista, et ma praegu tegelikult uurin ja kirjeldan ühte Soome lahest välja surevat looma, aga ma arvan, et peame seda ka tegema, sest et võibolla saame siis oma mälestust natuke täpsemad olla, et kes ta siis oli ja miks ta siis pidi lahkuma, et minu arust küll need asjad tuleb praegu ja kohe ja meie poolt ära teha, sest et see mõjutab nii meid ennast kui, aga kindlasti ka meie lapsi.
Millised peaksid olema konkreetsemad ettevõtmised, et viiger hüljes taas? No näiteks kas või seal Tallinna laheski oleks nähtav?
No jah, kui nüüd mereuurina ja ölgeuurina ma näen tegelikult protsesside tagajärgi ja nad väljenduvad sellistes üsna masendavates toonides, siis meie nagu vajadus ja kohustus on kindlasti ja väga kiiresti välja selgitada nagu põhjused ja seosed. Ja hakata nendest põhjustest seostest muidugi rohkem ka rääkima, aga proovida neid ka siis muuta või siis vältida just selle sama tuleviku nimel, et paraku, no siin on täna ka jutuks olnud seda, et see meri ei ole inimesed võibolla kõige tuttavam kant ja kõige selline elusõbraliku keskkond ja sellepärast mulle tundub, et me tihti peale mere küsimustes või mere asjades me räägime rohkem arvamustest, avaldame rohkem arvamusi, kui me rakendame võibolla neid väheseid ja vajalike teadmisi, et igal juhul merekeskkonna ja enda nii-öelda parema tuleviku nimel võiksime kiiresti keskenduda tegelikult seoste väljaselgitamisele ja siis vastavalt nendele uutele teadmistele, siis prooviks neid ka rakendada. Siis, no mitte just võibolla, aga ma usun, et siis kindlasti midagi muutub. Elu on näidanud seda, lähiajalugu on kindlasti näidanud, et midagi muutub. Ma pean seda kindlasti uskuma, sest muidu on ju kuidagi kurb töö käia. Ja tegelikult nendele Tallinna inimestele, kes ka tahaks uskuda nagu mina, ma tuletan meelde, et see on samal ajal, kui Tallinnas peeti olümpiamänge ja seda üldiselt üsna arvukalt, siis need usinad kalapüüdjad, kes hommikuti oma kummipaatide peale läksid Rusalka juures püüdma, sest seda, mis sa püüda said, nad vahete vahel nägid viige rüüge Rusalka juures kivide otsas. Et ma arvan, et me väärime küll seda, et see aeg tuleks tagasi, et ülge vaatluseks võib minna lihtsalt läbi Kadrioru sinna mereranda ja see elamus on saadud ja see töö on tehtud, et selleks ei peaks nii pingeliselt palju lendama helikopterite ja uurimislaevadega, et see õigus ja see võimalus võiks kuuda igal ühele ja samas saab salkaimus.
Valitsus kiitis neljapäeval heaks 4 kaitseala kaitse-eeskirjad, nende hulgas ka Kihnu laidude looduskaitseala, kus lisaks lindudele elutsevad 2014. aasta loomad viigerhülged. Kihnu laiud ja seda ümbritsev mereala on selline olnud kogu ulatuses kaitseal sangelaidude kaitsealana, viigerhülge sangelaiu püsi elupaigana ning Pärnu lahe hoiualana. Nüüd aga liidetakse kõik need alad kokku üheks looduskaitsealaks. Kaitseala pindala on 4178 hektarit, sellest 4164 hektarit on mereala ning üle jäänud maismaa. Kihnu laiud ja seda ümbritsev mereala on oluline toitumis, puhkamis ja pesitsusala linnuliikidele ning peatuspaik rändavatele lindudele. Alal on ka viigerhülge elu, sigimis ja puhkepaigad. Viljandi maakonnas Tarvastu ja Karksi vallas asuvat Muti maastiku kaitseala laiendatakse Mäeküla järve kaitse alla võtmisega. Lisaks kehtestatakse Natura 2000 võrgustiku kuuluva kaitseala kõrgeväärtusega metsa ja soo elupaigatüüpidele senisest rongem kaitsekord. Muti maastiku kaitseala on praegu 90,8 hektarit, uus alaga saab olema peaaegu 158 hektarit suur. Kaitsealustest liikidest esinevad alal kaks vesiroosiliiki ning mitmed kahepaiksed ja nahkhiired. Mäeküla järve elustik on keskmisest mitmekesisem nii planktoni, taimede, põhjaloomade kui ka kalastiku osas. Harju maakonnas asuva Ohepalu looduskaitseala piire laiendatakse selliselt, et kaitstud saaks ka Natura loodus- ja linnuala. See on vajalik selleks, et tagada alal olevate soo- ja metsaelupaikade ning kaitsealuste liikide soodne seisund. Samuti Natura 2000 võrgustiku kuuluval Ohepalu looduskaitsealal elab kaljukotkaid, kassikakka, metsiseid ja must toonekurgi. Kaitseala laiendatakse 849 hektari võrra ning selle uus pindala on peaaegu 5935 hektarit. Kaitse-eeskirja saab ka Pärnu maakonnas asuv Sorgu saar ja seda ümbritsev mereala, mis on oluline pesitsusala lindudele ja peatumispaigaks ränd lindudele. Kaitseala pindala on kaitse-eeskirja eelnõu kohaselt peaaegu 273 hektarit, sellest ligikaudu 265 hektarit on mereala ning ülejäänud 7 hektarit maismaa. Möödunud aasta märtsis võeti vastu uus looduskaitseseadus, mis muudab uute kaitsealade loomise senisest avatumaks ja põhjendatumaks. Eelmisel aastal uuendati 16 kaitseala reegleid ning see protsess jätkub ka käesoleval aastal. Reedel allkirjastatud ühiste kavatsuste memorandumi kohaselt asuvad Eesti ja Soome LNG-terminalid arendajad koostööle, et rajada veeldatud maagaasiterminalid mõlemale Soome lahe kaldale. Sõlmitud on Eesti ja Soome vahele rajatava maagaasitorujuhtme Baltic Connector ja veeldatud maagaasiterminalide rajamise ühiste kavatsuste memorandumid. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et lepe on pika läbirääkimiste tulemus nii vajalik Eestile kui Soomele. Ja Allkirjastatud ühise kavatsuse memorandumid on oluline teetähis tervele regioonile tähtsate energia infrastruktuuri projektide arendamisel. Parts ütles, et hindan väga kõrgelt oma Soome kolleege, et me suutsime ületada erimeelsused ja leidsime mõlemat riiki rahuldava ja projektide arendajatest ettevõtteid motiveeriva kompromissi. Tunnustan Euroopa komisjoni, kelle panus mitmepoolsete kokkulepete saavutamiseks viimastel kuudel oli kaalukas. Mai lõpus peavad projekti arendajad, kelleks on Soome poolt Kasum ja Eesti poolt Paldiski terminali arendaja, esitama mõlemale riigile ja Euroopa komisjonile ühisprojekti täpsemad tehnilised ja majanduslikud parameetrid. Osapooled töötavad selle nimel, et regionaalne LNG-projekt jõuaks Euroopa ühendamise rahastu esimesse vooru. Vastavalt sõlmitud kokkuleppel on Eesti riigil võimalus omandada Eestis rajatavas terminali projektis enam osalus. Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrkusid ühendav Baltic Connector on oluline projekt nii Soome kui Eesti gaasi tarnekindluse tagamisel. Projekti realiseerimine avab pärast Leedu ja Poola gaasiühenduse valmimistakna Euroopasse ka Soome gaasitarbijatele. Baltic Connectori memorandumi kohaselt peavad mai lõpuks projekti arendajad EG võrgu teenus ja Kasum esitama tööde kava, et jõuda Baltic Connectori projekti taotlusega Euroopa ühendamise rahastu esimesse vooru. Eesti Energia kasvatas eelmisel aastal elektrimüüki 11 teravatt tunnini. Vedelkütuste toodang tegi möödunud aastal kõige aegade rekordi ning jõudis 214 000 tonnini. Ettevõtte käive kasvas suurenenud toodangumahtude toel 18% ja ulatus 966 miljoni euroni. Puhas kasum oli 160 miljonit eurot. Maksude ja dividendidena tasus ettevõtte Eestile 190 miljonit eurot. Elektrimüük Eesti koduklientidele moodustas käibest 5,5% ja kasumit elektrimüügist koduklientidele ei teenitud. Liive ütles, et Eesti Energia tootis hulgiturule suurima koguse elektrit alates 1991. aastast. Elektri tootmise kasvul aitasid kaasa rekordmadalad väävli ja lämmastiku heitmed Narva elektrijaamades, põlevkivitoodangu kasv Estonia ja Narva kaevandustes ning soodsad hinnad hulgiturul. Lisaks elektri hulgimüügile kasvatasid kontserni käivet, võrguteenuse ja vedelkütuste müük. Vedelkütuste puhul kasvas nii müügimaht, keskmine müügihind kui ka toodetud kogus. Vedelkütuste müügihind kasvas 6% hoolimata sellest, et raske kütteõli hind maailmaturul langes 11%. Liive kinnitas, et kuigi ülitööstuse kõige uuemas tehases käib veel tootmisprotsessi stabiliseerimine, korvas meie edukus elektri tootmises kogu sealt teenimata jäänud tulu täielikult ning Eesti Energia täitis nii oma käibe kui ka ärikasumi eesmärgid. Eesti Energia investeeringute maht oli eelmisel aastal seoses suurarenduste lõpusirgele jõudmisega mõnevõrra väiksem kui varem, kuid kodumaise energeetikarendusse suunati üle 500 miljoni euro aastas. Möödunud aastal investeeris Eesti Energia 419 miljonit eurot, milles suurem osa läks põlevkivitööstuse ja elektrilevi võrguteenuse arendamisse. Allkirjastatud lepingud hõlmavad liinide ja alajaamade igapäevaseid hooldustöid, rikete kõrvaldamist, rikkemeeskondade töö korraldamist ja väiksemaid ehitustöid. Lepingud sõlmiti Järvamaa, Raplamaa, Ida, Harjumaa, Lääne ning Ida-Virumaa ja saarte piirkonnas, millest viimane hõlmab ka Saare ja Hiiumaad. Eesti suurim jaotusvõrguettevõtte Elektrilevi hangib parima hinna ja kvaliteedi saamiseks elektrivõrgu materjale ja töid elektritööde firmadelt Eestist. Ettevõttel on lepingud ligikaudu 70 partnerfirmaga. Elektrilevi haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2012. aastal investeeris ettevõtte võrku 100 miljonit eurot. 2013. aastal kavandatud investeeringumahuks oli 109 miljonit eurot ning sellel aastal 105 miljonit eurot. Uuringu firma Emori poolt läbi viidud küsitlusest selgus, et 80% Eesti elanikest toetab olmejäätmete kasutamist energia tootmiseks. Iru elektrijaama jäätmeploki käivitamisega tõusis elanike toetus jäätmetele kui energiaallikale 5% võrra. Toetus segaolmejäätmete kasutamises energeetikas tõusis tuuleenergiaga samale tasemele, mille kasutamist toetas 81% vastajatest. Kolmandal kohal on biokütus, mille kasutamist toetas 76% vastanutest. Sorteerimisest üle jäävatest jäätmetest hakkas Eesti Energia elektrit ja soojust tootma möödunud aastal. Kuigi olmejäätmed on Eesti jaoks uus energiaallikas, pidasid uuringus osalejad end jäätmete kasutamise headest ja halbadest külgedest hästi informeerituks. 54% vastanutest hindas oma teadlikust piisavaks. Rohkem teadsid Eesti inimesed vaid tuuleenergiast, 59%, veebruaris valminud uuringus osales 1100 inimest vanuses 15 või enam aastat. Iru jäätmeblokk taaskasutab umbes 220 000 tonni jäätmeid aastas. Iru elektrijaama arendusjuht Urmo Heinam rõhutas, et jäätmete kasutamine energia tootmiseks ei konkureeri koduse sorteerimisega. Jäätmete põletamine on prügilasse ladestamise alternatiiv. Tänu jäätmete kasutusele võtule kasvas varem vaid maagaasil töötanud Iru elektrijaama elektritoodang kaks korda. Jäätmetest toodab Iru jäätmeblokk ligikaudu 136 000 megavatt tundi elektrit aastas, mis vastab umbes Paide linna selle ümbruse elektritarbimisele. Jäätmetest toodetud soojusenergiat, mis on ka neljandiku võrra soodsam, edastab Eesti Energia kaugküttevõrgu kaudu Tallinna ja Maardu elanikele. Kasutades prügienergia tootmiseks, jätab Eesti Energia aastas kasutamata 70 miljonit kuupmeetrit maagaasi. Kuna jäätmeblokki valmimisega lõppes Eestis laialdane jäätmete ladestamine prügilatesse, langes ka jäätmekäitluse hind. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas määruse, millega seatakse nõuded riigile kuuluvate metsateede korras hoidmiseks ja rikkumise korral taastamiseks. Edaspidi peab olema metsatee ühe kuu jooksul pärast selle rikkumist. Uuesti korda tehtud. Metsatöödel või puiduveol kahjustada saanud tee korrastamine on rikkuja kohustus. Kõige enam etteheiteid on varasemalt olnud raskete masinatega valede ilmaolud ajal sisse sõidetud sügavate roobaste tõttu läbimatuks muudetud metsateede pärast. Võrreldes seni kehtivate nõuetega on edaspidi sätestatud roopa lubatud maksimaalne sügavus, milleks on 10 sentimeetrit. Lisaks annab määrus paremad võimalused metsatee omanikul metsateid korrastada. Näiteks kui looduskaitseobjektil on pikali kukkunud puu või kinni vajunud kraav, mille tõttu on teekraavi kogunenud liiga palju vett, on tee omanikul õigusse takistus eemaldada. Metsatee teeseaduse tähenduses on riigi omandisse jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsamajandamiseks kasutatav tee. Metsateed võib kasutada igaüks juhul, kui riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või metsateel liikumist piiranud. Metsateed on Eestis ligikaudu 9000 kilomeetrit. Kevad on toonud meile kesimised kevadekuulutajad, linnud, kivitajad ja vaadeldud on ka mägi kiuru. Kivitajad on nähtud Pärnus, Läänemaal ja Viljandimaal, saabunud on esimesed künnivaresed, sisemaale hõbekajakad, ütles ornitoloogiühingu teavituse ja hariduse projektijuht Riho Kinks. Pärnumaal vaadeldi mägi kiuru ja see oli nüüd teine selline võimalus Eestis. Soovin teile kauneid radu, saadevalmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.